From Salt Lake City, Utah.
Salt Lake City, this is the... Utah. Це недільна ранкова сесія 190-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід надається хором з Кенії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Далін Х. Оукс, перший радник у першому президентстві церкви.
Brothers and sisters,
брати і сестри, ми вітаємо вас на недільній ранковій сесії 190-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми особливо вдячні за технології, завдяки яким можемо поклонятися разом на цій конференції. Ми радіємо можливості відзначати 200-ту річницю першого видіння, унікальної події, яка змінила і благословила життя дітей Бога по всьому світу, започаткувавши відновлення повноти Євангелії Ісуса Христа. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми сподіваємося, що вас буде зміцнено завдяки участі, яку ви берете у цій конференції за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії в попередньому записі надаватиме хор з Кенії на Храмовій площі під керівництвом різних диригентів і органістів. Хор відкрив ці збори співом гімну «Істина вічна», а зараз виконає для нас гімн «Святі вірі, вашій вірі не буде кінця». Потім вступну молитву промовить старійшина Брук П. Хейлс, сімдесятник. Після цього хор виконає гімн «Це мій улюблений син».
Thank you. Heavenly Father, we are deeply grateful to come before the Emperor this morning at the beginning of this.
За можливість молитися тобі на початку цієї сесії конференції. Ми дякуємо тобі за багато благословень, які ти дав нам, за Твого Сина Ісуса Христа, за Його жертву і дар Святого Духа. Ми дякуємо за явлення книги Мормона, за пророка Джозефа, за те, що завдяки йому почалося відновлення, за священство, за владу і ключі. Ми вдячні за президента Нельсона. Ми молимося за нього. Для нас честь дослухатися до нього. І як добре отримувати благословення, коли ми дослухаємося до його порад. Хай ми будемо чутливими до спонукань Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз
ми з задоволенням послухаємо виступ старішини Рональда Расбанда з кворуму 12 апостолів. За ним виступить сестра Бонні Ха Корден, генеральний президент Товариства молодих жінок, а також старішина Джефрі Р. Холланд з кворуму 12 апостолів.
My dear brothers and sisters,
мої дорогі брати і сестри, для мене честь виступати на цій історичній генеральній конференції, присвяченій річниці першого видіння Джозефа Сміта, коли він побачив Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа у гаю, який безсумнівно є священним. Те видіння було дивовижним початком відновлення Євангелії і всього, що відбулося далі. Від появи книги Мормона до повернення повноваження і ключів священства, організації Господньої істинної церкви, побудови храмів, а також покликання пророків і апостолів, які скеровують роботу в ці останні дні. За божественним задумом, давні пророки Бога під впливом Святого Духа пророкували про це відновлення і те, що прийде в наші дні, в останній розподіл і повноту часів. Саме ця робота запалювала серце давніх провидців. Протягом поколінь вони провіщали, мріяли, бачили у видіннях і пророкували про майбутнє Божого царства на землі, яке Ісая називав чудом і дивом. Є багато пророцтв, які були здійснені внаслідок відновлення повноти Євангелії Ісуса Христа, включаючи появу Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Однак сьогодні я зверну увагу лише на кілька моїх улюблених. Про них мені розповідали мої дорогі вчителі початкового товариства, і про них я дізнався на колінах моєї матері, яка була справжнім ангелом. Даниїл, який завдяки своїй вірі в Господа Ісуса Христа і за допомогою Божих ангелів-служителів протистояв левам, був одним із тих, хто бачив у видінні наші дні. Коли Даниїл тлумачив сон вавилонського царя Навуходоносора, він пророкував про те, що Господня церква постане в останні дні, як невеличкий камінь, який згори відірвався сам не руками. Сам не руками означає, що за допомогою божественного втручання Господня церква зростатиме у величі, доки не заповнить усю землю і навіки не зруйнується, а буде стояти вічно. Переконливим свідченням здійснення Даниїлових слів є те, що члени церкви з усього світу дивляться і слухають цю конференцію сьогодні. Відданий апостол Петро описав час відновлення всього від віку. Апостол Павло написав, що в повноту часів Бог усе об'єднає в Христі, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Я надзвичайно сильно відчував істинність цих пророцтв, коли брав участь в освяченні храму в Римі, Італія. Усі пророки і апостоли ділилися своїми свідченнями про Ісуса Христа, Викупителя світу, як це робили Петро і Павло. Брати і сестри, церква – це живий приклад відновлення всього, і наші члени церкви є свідками здійснення тих давніх божественних пророцтв. Йосип з Єгипту пророкував, що в останні дні провидця поставить Господь Бог мій, який буде вибраним провидцем для плоду моїх стегон, бо він буде робити Господнє діло. Тим провидцем був Джозеф Сміт, пророк відновлення. Іван Богослов так пророкував про ангела Всемогутнього, який мав поєднати важливі складові відновлення. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Тим ангелом був Мороній. Він бачив наші дні, як це записано у книзі Мормона. Неодноразово являючись Джозефу Сміту, він підготував його до служіння, зокрема, до перекладу книги Мормона, ще одного свідчення про Ісуса Христа. Про наші часи провіщали й інші пророки. Малахія говорив про Іллю, який приверне серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків. Прихід Іллі відбувся, і як наслідок, сьогодні на землі є 168 храмів. Кожен храм призначений для гідних членів церкви, які укладають священні завіти і отримують обряди благословення для себе і за своїх померлих предків. Ця священна робота, описана Малахією, є центральною частиною творцевого плану для вічної долі його дітей. Ми живемо у час, про який було пророковано. Ми – народ, якому вірено приготування до другого пришестя Ісуса Христа. Нам належить зібрати Божих дітей, тих, хто почує і прийме істини, завіти й обіцяння вічної Євангелії. Президент Нельсон називає це найбільшим випробуванням, найвеличнішою справою і найвеличнішою роботою на землі в цей час. Про це диво я приношу своє свідчення. За дорученням президента Рассела М. Нельсона, у лютому цього року я освятив храм у Дурбані, Південна Африка. Це був день, який я пам'ятатиму все своє життя. Я знаходився серед членів церкви, які прийшли до Євангелії так, як колись давно пророкував Єремія, по одному з міста, а з роду по два. Учення Ісуса Христа об'єднує нас усіх по всьому світу, як синів і дочок Бога, як братів і сестер в Євангелії. Незалежно від того, як ми виглядаємо чи вдягаємося, ми – єдиний народ Небесного Батька, чий план від початку полягав і полягає в тому, щоб знову об'єднати його сім'ю через укладання і дотримання священних храмових завітів. У 1834 році пророк Джозеф у будинку школи в Кертленді, штат Огайо, передрік невеличкому зібранню носіїв священства. Цього вечора ви бачите лише маленьку групу носіїв священства, але ця церква заповнить Північну і Південну Америку. Вона заповнить цілий світ. Останнім часом я багато подорожував світом, щоб зустрічатися з членами церкви. Мої брати з кворуму 12 виконували подібні доручення. Однак хто може встигнути за нашим дорогим пророком президентом Нельсоном, чиї поїздки протягом перших 2 років служіння президентом церкви стали для нас нагодою зустрітися зі святими у 32 країнах і місцевостях Сполучених Штатів, аби свідчити про живого Христа? Я пам'ятаю, як юнаком отримав своє місіонерське покликання. Я хотів служити в Німеччині, як мій батько, брат і чоловік сестри. Не чекаючи, коли хтось повернеться додому, я побіг до поштової скриньки і відкрив покликання. Я прочитав, що був покликаний до місії Східних Штатів з центром у Нью-Йорку. Я засмутився, а тоді зайшов у дім і відкрив писання, щоб знайти втіху. Я почав читати в Учінні і Завітах. «Слухайте і знайте, у мене є багато людей у цьому місці, у краях навколишніх, і широкі двері буде відкрито у краях навколишніх на цій східній землі». Те пророцтво, дане пророку Джозефу Сміту у 1833 році, було для мене одкровенням. У ту мить я усвідомив, що був покликаний саме в ту місію, де Господь хотів, аби я служив. Я навчав відновленню і величі його початку, коли наш Небесний Батько звернувся до Джозефа Сміта і сказав: «Це мій улюблений син, слухай його». Надзвичайну важливість для всієї церкви має пророцтво Ісаї, яке було проголошене більш як за 700 років до народження Ісуса Христа. «І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір, і полинуть до неї всі люди». Сьогодні я уявляю мільйони наших членів церкви і друзів, які беруть участь у цих зборах за допомогою електронних засобів зв'язку, через телебачення, інтернет або іншим чином. Ми ніби разом сидимо на шпилі гір. Саме Бригам Янг сказав ті пророчі слова: «Ось, це місце». Святі, серед яких були й мої предки-піонери, працювали над становленням Сіону у скелястих горах, виконуючи волю і бажання того, хто повелюває народами землі. Сьогодні я стою на священній землі, на якій побували мільйони відвідувачів. У 2002 році Солт-Лейк-Сіті приймав зимові Олімпійські ігри. Хор з Кенії співав на церемонії відкриття, і церквою проводилися концерти і програми для гостей та відвідувачів з дуже багатьох країн. Я завжди пам'ятатиму вид храму на задньому плані під час вечірніх новин, які транслювалися по всьому світу. Протягом років президенти Сполучених Штатів, королі, судді, прем'єр-міністри, посли та офіційні особи з багатьох країн приїздили до Солт-Лейк-Сіті і зустрічалися з нашими провідниками. Президент Нельсон приймав керівників Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення, організації у Сполучених Штатах, яка виступає за рівні права без дискримінації за расовою ознакою. Я пам'ятаю, як стояв пліч-опліч з цими керівниками, коли вони разом з президентом Нельсоном закликали до більшої цивілізованості та расової гармонії у світі. Ще більше людей побували на храмовій площі і зустрілися з провідниками церкви. Наведу лише кілька прикладів з минулого року. Ми приймали 68-му конференцію Організації Об'єднаних Націй з питань громадянського суспільства. Це всесвітнє зібрання і перше у своєму роді, яке відбувалося за межами Нью-Йорка. Ми зустрічалися з В'єтнамським комітетом у справах релігії, послами з Куби, Філіппін, Аргентини, Румунії, Судана, Катара і Саудівської Аравії. Ми також приймали генерального секретаря Всесвітньої мусульманської ліги. Те, що я описую, є здійсненням пророцтва Ісаї про те, що в останні дні народи полинуть до гори Дому Господнього. Прекрасний Солт-Лейкський храм є осередком цієї величі і слави. Людей привертає не пейзаж, хоча вид у нас дивовижний, а суть чистої релігії, яка проявляється у дусі, величі, доброті та гостинності Церкви Ісуса Христа святих останніх днів та її людей. У нашій любові, подібній до любові Бога, і нашій відданості вищій справі, яку Джозеф назвав справою Христовою. Ми не знаємо, коли повернеться Спаситель, але ми знаємо інше. Нам слід бути готовими серцем і розумом, бути гідними прийняти Його і мати честь бути учасниками всього, про що було пророковано багато років тому. Я свідчу, що президент Рассел М. Нельсон є Господнім пророком на землі, і поруч з ним знаходяться апостоли, покликані Богом і підтримані як пророки, провидці і откровителі. І, мої дорогі брати і сестри, відновлення триває. Я завершую словами пророцтва Джозефа Сміта, про істинність яких я свідчу. Жодна нечиста рука не може зупинити прогрес цієї роботи. Нехай вирують переслідування, нехай об'єднуються погромники, нехай збираються армії, нехай зводяться наклепи, але істина Божа просуватиметься сміливо, благородно і незалежно, доки не проникне на кожний континент, відвідає кожний край, пронесеться кожною країною і зазвучить у кожному вусі, доки цілі Бога не буде досягнута і великий Єгова не скаже, що роботу виконано. Тож я свідчу, що ці пророцтва Джозефа Сміта здійснюються. Я даю обіцяння, якщо ви будете прислухатися до натхненної поради нашого дорогого пророка, президента Рассела М. Нельсона, апостолів та інших провідників церкви, якщо ви будете зважати на слова давніх пророків, які передвіщали наші дні, вас буде наповнено до глибини серця і душі духом і справою відновлення. Я обіцяю, що ви будете бачити руку Бога у вашому житті, чути Його підказки і відчувати Його любов. В ім'я Ісуса Христа, з вдячністю за відновлення Його Євангелії і Його Церкви, на доказ Його незрівнянної любові. Амінь.
200 років тому на молодого чоловіка у Гаю спустився стовп світла. У цьому світлі Джозеф Сміт побачив Бога Батька і Його Сина Ісуса Христа. Світло розсіяло духовну темряву, яка вкривала землю, і вказало подальший шлях для Джозефа Сміта і для всіх нас. Завдяки світлу, що з'явилося того дня, ми можемо отримати повноту благословень, які доступні через спокуту нашого Спасителя Ісуса Христа. Завдяки відновленню Його Євангелії ми можемо бути сповненими світлом нашого Спасителя. Однак це світло призначено не лише для вас і мене. Ісус Христос закликав нас: «Нехай ваше світло сяє перед цим народом, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли вашого Батька, який на небесах». Я полюбила цю фразу «щоб вони бачили». Це важливе запрошення від Господа бути більш спрямованими, аби допомагати іншим бачити шлях до Христа і ним прийти до Нього. Коли мені було 10 років, моя сім'я мала за честь приймати у себе в гостях старішину Елтона Пері з кворуму 12 апостолів, коли він виконував доручення у моєму містечку. У кінці дня наша сім'я сиділа разом з сім'єю Пері у нашій вітальні, насолоджуючись смачним яблучним пирогом моєї матусі. А старішина Пері розповідав історію про святих по всьому світу. Я була зачарована. Вже було доволі пізно, коли моя мати покликала мене на кухню і поставила просте запитання. «Бонні, ти нагодувала курей?» Моє серце обірвалося. Я не нагодувала їх. Не бажаючи покидати присутності апостола Господа, я запропонувала, щоб кури попастилися до ранку. Моя мати відповіла чітким «ні». Відразу після цього старішина Пері зайшов на кухню і своїм глибоким бадьорим голосом запитав: «Я чув, комусь потрібно нагодувати курей? Можна ми з сином приєднаємось до тебе?» О, на яку безмежну радість перетворилося тепер годування курей. Я побігла взяти наш великий жовтий ліхтар. Радісно я повела гостей до курятника, підстрибуючи на протоптаній стежці. З ліхтарем, що розгойдувався у моїй руці, ми перетнули ділянку з кукурудзою і пройшли через пшеничне поле. Підійшовши до маленької зрошувальної канави, яка перетинала стежку, я інстинктивно перестрибнула через неї, як це робила багато разів до цього. Я не звернула уваги на зусилля старішини Пері встигати за мною на темній невідомій стежці. Моє танцююче світло не допомогло йому побачити канаву. Він не мав постійного освітлення, щоб бачити, тому вступив прямо у воду і голосно зітхнув. У паніці я обернулася і побачила, як мій новий друг витягнув свою мокру ногу з канави і вилив воду зі свого важкого шкіряного черевика. У мокрому черевику, який хлюпав водою, старішина Пері допоміг мені нагодувати курей. Коли ми закінчили, він з любові нагадав: «Бонні, мені потрібно бачити стежку, мені потрібно, щоб світло було там, де я йду». Я світила світлом, але не так, щоб це допомогло старішині Пері. Зараз, знаючи, що йому потрібно було світло від мене, щоб безпечно пройти стежкою, я зосередилася на тому, щоб ліхтар був прямо перед ним, і ми змогли без проблем повернутися додому. Мої дорогі брати і сестри, протягом багатьох років я обмірковувала принцип, якому я навчилася від старішини Пері. Коли Господь запрошує, аби наше світло сяяло, то це не означає безладно помахувати нашим променем світла, роблячи світ взагалі яскравішим. Це означає фокусувати світло таким чином, щоб інші могли бачити шлях до Христа. Це збирання Ізраїля по цю сторону завіси. Це допомагати іншим побачити наступний крок далі, щоб укласти завіти з Богом і дотримуватися їх. Спаситель свідчив: «Знайте, я є світло, я подав приклад для вас». Розгляньмо один з його прикладів. Жінка біля колодязя була самарянкою, яка не знала Ісуса Христа, і в її власному оточенні її вважали ізгоєм. Ісус зустрів її і почав з нею розмовляти. Він говорив з нею про воду, потім повів її до більшого світла, коли назвав себе живою водою. Христос говорив з нею на її рівні і почав з розмови про воду, про те, що вона знала. Якби він на цьому і завершив, це було б гарною історією. Але це не змусило б її піти у місто і проголосити: «Ходіть, но побачте, чи він не Христос?» Поступово у розмові вона впізнала Ісуса Христа і, незважаючи на її минуле, стала знаряддям для світла, яке осявало шлях для інших, щоб вони бачили. Тепер розгляньмо дві історії, в яких наслідується приклад Спасителя щодо того, як ділитися світлом. Нещодавно мого друга Кевіна посадили на вечері поруч з виконавчим директором. Його непокоїло, про що говорити з ним протягом 2 годин. Слідуючи натхненню, Кевін сказав: «Розкажіть мені про свою сім'ю. Звідки ваші предки?» Чоловік зовсім мало знав про своїх предків. Отже, Кевін витяг свій телефон і сказав: «У мене є додаток, який поєднує людей з їхніми сім'ями. Подивимось, що ми можемо знайти». Після довгої розмови новий друг Кевіна запитав: «Чому сім'я настільки важлива для вашої церкви?» Кевін відповів просто: «Ми віримо, що продовжимо жити після того, як помремо. І якщо ми знайдемо наших предків і віднесемо їхні імена у священне місце, яке називається храмом, ми зможемо виконати шлюбні обряди, що дозволить нашим сім'ям бути разом навіть після смерті». Кевін розпочав з чогось спільного зі своїм новим другом. Потім він знайшов спосіб свідчити про світло і любов Спасителя. Друга історія про Еллу, баскетболістку університету. Вона стала прикладом, коли отримала своє покликання на місію. Під час того, як була далеко на навчанні, вона вирішила відкрити своє покликання перед всією своєю командою. Вони майже нічого не знали про церкву Ісуса Христа і не розуміли бажання Елли служити. Вона часто молилася, щоб знати, як пояснити про її покликання на місію таким чином, щоб члени її команди зрозуміли, яка ж її відповідь. «Я зробила презентацію у PowerPoint», – сказала Елла, – «бо у мене це так добре виходить». Вона розказала їм про потенційну можливість служити в одній із більш ніж 400 місій і вірогідність вивчення нової мови. Вона згадала про тисячі місіонерів, які вже служать. Елла завершила презентацію з зображенням Спасителя і цим коротким свідченням: «Баскетбол – це одна з найважливіших справ у моєму житті. Я перетнула всю країну і покинула свою сім'ю, щоб грати у цій команді з цим тренером. Лише дві інші речі є важливіші для мене, ніж баскетбол – моя віра і моя сім'я». Тепер, якщо ви думаєте так, це чудові приклади на 1000 ватт, але я лише лампочка на 20 ватт, пам'ятайте, що Спаситель свідчив: «Я є світоч, який ви будете піднімати». Він нагадує нам, що він дасть світло, якщо ми просто вкажемо іншим дорогу до нього. У вас і у мене є достатньо світла, щоб ділитися ним прямо зараз. Ми можемо освітити наступний крок, щоб допомогти комусь підійти ближче до Ісуса Христа. А потім наступний крок і наступний. Запитайте себе, кому необхідне моє світло, щоб знайти потрібний їм шлях, який вони не можуть побачити. Мої любі друзі, чому так важливо світити нашим світлом? Господь сказав нам, що ще багато є на землі, кого утримують від істини, бо вони не знають, де знайти її. Ми можемо допомагати. Ми можемо цілеспрямовано світити своїм світлом, щоб інші могли бачити. Ми можемо запрошувати. Ми можемо йти разом з тими, хто крокує до Спасителя. Неважливо, наскільки вони кульгають. Ми можемо і мусимо збирати Ізраїль. Я свідчу, що Господь звеличить кожне маленьке зусилля. Святий Дух підкаже нам, щоб ми знали, що казати і робити. Такі дії вимагають від нас вийти з нашої зони комфорту, але ми можемо бути впевненими, що Господь допоможе сяяти нашому світлу. Я така вдячна за світло Спасителя, яке продовжує спрямовувати цю церкву через Откровення. Я запрошую всіх нас наслідувати приклад Ісуса Христа і з милосердям піклуватися про тих, хто навколо нас. Шукайте можливостей і моліться про них, аби ваше світло сяяло, щоб інші могли бачити шлях до Ісуса Христа. Його обіцяння величне: хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Я свідчу, що наш Спаситель Ісус Христос є дорогою, правдою, життям, світлом і любов'ю для світу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. But we can be assured that the Lord will help our light shine. How grateful I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great.
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Оскільки через відновлення Євангелія було підтверджено ту фундаментальну істину, що Бог працює в цьому світі, тож ми можемо мати надію, і ми повинні мати надію, навіть коли стикаємося з чимось непереборним. Минулого жовтня президент Рассел Нельсон запросив нас подивитися вперед на цю квітневу конференцію 2020 року, озирнувшись кожний по-своєму назад, щоб побачити велич Божої руки у відновленні Євангелії Ісуса Христа. Ми з сестрою Холланд прийняли це запрошення пророка серйозно. Ми уявили собі, що живемо на початку 1800-х років і є сучасниками сім'ї Джозефа Сміта-старшого. Потім ми уявили собі, що розглядаємо тогочасні релігійні вірування і запитали себе, чого тут не вистачає? Що б ми хотіли мати? Що, як ми надіємося, Бог дасть у відповідь на наше палке релігійне бажання? Завдяки цьому чудовому досвіду ми зрозуміли, що два століття тому ми б дуже надіялися на відновлення більш правильного, святішого уявлення про Бога, ніж те, яке того часу мала більшість людей, коли він часто здавався схованим за століттями триваючої теологічної помилки і церковних непорозумінь. Сказавши словами Вільяма Ейлі Чанінга, видатного тогочасного релігійного діяча, ми б шукали батьківського характеру Бога, що, як вважав Чанінг, є першою великою доктриною християнства. За цією доктриною божество усвідомлювалося як турботливий небесний батько, а не як суворий суддя, який строго виконує правосуддя, або як відсутній господар, який одного разу був залучений у земні справи, а тепер зайнятий чимось десь у іншому місці Всесвіті. Так, нашими надіями у 1820 році було б знайти Бога живого, люблячого і досяжного, який говорить і направляє так само відкрито тепер, як він це робив у минулому. Так, справжнього батька, який ридає від самої думки про втрату навіть однієї своєї непокірної дитини. Він не був би холодним і владним правителем, який наперед визначив небагатьох для спасіння, а потім решту людської сім'ї піддав би прокляттю. Ні, він був би тим, чия кожна дія за божественним проголошенням була б на благо світові, бо він любить світ і кожного жителя в ньому. Саме любов була б для нього остаточною причиною, щоб послати Ісуса Христа, свого єдинонародженого Сина, на землю. Якби ми жили на початку 19 століття, то, говорячи про Ісуса, ми б з великою тривогою усвідомили, що у християнському світі значною мірою почали піддавати сумнівам реальність життя і воскресіння Спасителя. Тому ми надіялися б на доказ, який би прийшов би для всього світу, аби підтвердити біблійне свідчення того, що Ісус є Христос, у буквальному розумінні Син Бога, Альфа і Омега, єдиний Спаситель, якого світ колись пізнає. Серед наших найдорожчих надій була би та, що явлено була ще один доказ Писання. Щось, що зможе стати ще одним свідченням про Ісуса Христа, збільшуючи і розширюючи наше знання про Його дивовижне народження, чудове священне служіння, спокутну жертву і славетне воскресіння. Дійсно, такий документ був би праведністю, посланою з небес, істиною, посланою з землі. Дивлячись на тогочасний християнський світ, ми б надіялися знайти когось, уповноваженого Богом, мати повноваження істинного священства, хто міг би охрестити нас, дарувати нам дар Святого Духа і виконати всі обряди Євангелії, необхідні для піднесення. У 1820 році ми б надіялися побачити здійснення красномовних обіцянь Ісаї, Міхея та інших давніх пророків стосовно повернення величного дому Господа. Ми були б у захваті від того, що побачимо славу знову встановлених святих храмів, де були б дух, обряди, влада і повноваження навчати вічних істин, зцілювати особисті рани і об'єднувати сім'ї навічно. Я б роздивлявся скрізь і повсюди, щоб знайти когось, хто уповноважений сказати мені і моїй коханій Патрісії, що наш шлюб в такій обстановці буде запечатано на час і на вічність, і щоб ніколи не почути, і щоб нам ніколи не нав'язували це переслідуюче прокляття, допоки смерть не розлучить вас. Я знаю, що багато осель у домі нашого отця. Але, говорячи про себе, я скажу, що якби я був таким щасливцем, що успадкував би одну з них, вона б не могла б бути для мене нічим іншим, як просто розваленою хатиною, якщо пати, наші діти, не будуть зі мною, щоб ми разом мали те успадкування. І для наших предків, дехто з яких жив і помер у давнину, так і не почувши ім'я Ісуса Христа, ми мали б надію на те, що найбільш правильні і найбільш милосердні біблійні концепції будуть відновлені. Практикування того, що живі виконують спасительні обряди за своїх померлих родичів. Я не можу уявити собі, яке інше практикування виявляло б з більшою величчю турботу люблячого Бога про кожного з його земних дітей, незалежно від того, коли вони жили чи де померли. Що ж, список наших надій 1820 року можна було б продовжувати і далі, але, можливо, найважливішим посланням відновлення є те, що такі надії не будуть марними. Починаючи з подій у Священному Гаю і триваючи до цього дня, ці бажання почали втілюватися в реальність. І, як навчали апостол Павло та інші, стали для душі, мов справжні якорі, міцні та безпечні. Ті, на що колись лише надіялися, тепер вже стало історією. Ось чому ми озираємося на ці 200 років Божої доброти до світу. А що ми бачимо попереду? У нас ще залишаються надії, які все ще не справдилися. Навіть тепер, коли ми говоримо, ми ведемо війну з COVID-19, і лунає сигнал, усі на палубу, як серйозне нагадування, що вірус, який у 100 разів менше за піщинку, може поставити на коліна все населення Землі і світову економіку. Більш того, ми все ще надіємося на світ, вільний від вірусу голоду, на сусідство і народи, вільні від вірусу бідності. Ми надіємося на школи, де учні навчаються, а не бояться, що їх розстріляють. І на особисте почуття власної гідності у кожної дитини Бога, без расового, етнічного чи будь-якого іншого упередження. Коротко кажучи, ми невтомно надіємося на більш віддане виконання двох великих заповідей – любити Бога, виконуючи Його пораду, і любити своїх ближніх, виявляючи доброту і співчуття, терпіння і прощення. Ці два великі божественні повеління все ще є і завжди будуть єдиною реальною надією, яку ми маємо, щоб дати нашим дітям на світ кращий за той, який вони тепер знають. Крім цих глобальних бажань, багато хто в цій аудиторії сьогодні має глибоко особисті надії. Надію зміцнити свій шлюб, а іноді просто надію на шлюб. Надію позбутися залежності від чогось. Надію на те, що норовлива дитина повернеться назад. Надію на припинення сотні різних видів фізичного болю і емоційних страждань. Оскільки через відновлення було підтверджено ту фундаментальну істину, що Бог працює в цьому світі, також ми можемо мати надію, і ми повинні мати надію, навіть коли стикаємося з чимось непереборним. Це те, що мається на увазі в священних писаннях, коли Авраам зміг мати надію, навіть коли здавалося, що її немає. Це те, що він зміг повірити всупереч будь-якому резону, щоб не повірити, що він і його Сара зможуть зачати дитину, коли це взагалі здавалося зовсім неможливим. Отже, я запитую, якщо так багато з наших надій 1820 року змогли почати здійснюватися у спалаху божественного світла для простого хлопця, який стояв навколішках у невеличкому гаю у північній частині штату Нью-Йорк, то чому ж у нас не може бути надії, що на праведні бажання і прагнення, подібні до Христових, буде дивовижно і чудесно дано відповіді Богом усіх надій? Нам усім потрібно вірити, що те, чого ми бажаємо у праведності, одного дня якимось чином і в якийсь спосіб уже буде здійснено для нас. Брати і сестри, ми знаємо, що на початку 19 століття була певна нестача релігійних істин. Більш того, ми знаємо про деякі з сучасних релігійних недолів, які все ще залишають голити надію на дещо з того, що ще не виповнилося. Ми знаємо про різноманіття тих невдоволенців, з яких дехто відходить від традиційних церковних інституцій. Ми також знаємо, як написав один думовий автор, що багато релігійних лідерів нашого часу, здається, не мають ключа до розгадки. Такої тенденції пропонують відповідь на неї малокалорійну кашу терапевтичного деїзму, дешевого символічного активізму, ретельної перекрученої єресі або просто якусь дурницю, що не надихає. І все це в той час, коли світ потребує набагато більшого, коли підростаюче покоління заслуговує набагато більшого і коли Ісус у свої дні запропонував набагато більше. Як учні Христа, ми в наші дні можемо піднятися вище тих давніх ізраїльтян, які жалілися, повисихали наші кості і загинула наша надія. Дійсно, якщо ми остаточно втрачаємо надію, то втрачаємо останнє. Чим володіємо? Над самою брамою до пекла Данте написав попередження всім, хто мандрує його божественною комедією. «Лишай всю надію», – сказав він, – «той, хто сюди входить». І справді, коли надія зникає, зникає те, що в нас залишається. Це полум'я пекла, палаюча зусібіч. Тож, коли нас притіснено до стіни, як співаються гімні на серці, тужні думи йдуть у цій сумній порі, серед найнеобхідніших для нас чеснот буде цей безцінний дар надії, тісно поєднаний з нашою вірою в Бога та нашим милосердям до інших. У цей рік 200-річчя, коли ми озираємося назад, щоб побачити все, що нам було дано, і порадіти, усвідомлюючи, як багато надій справдилося, я повторюю думку однієї прекрасної сестри, колишньої місіонерки, яка кілька місяців тому сказала нам в Йоганнесбурзі: «Не для того пройшли так далеко, щоб на цьому зупинитися». Прифразовуючи одну з найбільш надихаючих прощальних промов, коли будь-коли записаних у писаннях, я скажу разом з пророком Нефієм і тією молодою сестрою: «Мої улюблені брати і сестри, після того, як ви отримали ці перші плоди відновлення, я спитаю вас, чи все зроблено? Ось я скажу вам – ні. Ви повинні просуватися вперед з непохитною вірою в Христа, маючи справжню яскравість надії і любов до Бога і до всіх людей. Якщо ви просуватиметеся вперед, – каже батько, – ви будете мати вічне життя». Я дякую за все, що нам було дано. Це й останній, найвеличніший з усіх розподілів. Розподіл відновленої Євангелії Ісуса Христа. Дари, що рясно приходять від тієї Євангелії, для мене означають усе. Усе тому, стараючись подякувати своєму небесному батькові, за них я маю. Обіцяння, щоб їх дотримуватися, і милі, щоб пройти до того, як засну, і милі, щоб пройти до того, як засну. Тож давайте просуватися вперед з любов'ю у своєму серці, ідучи в яскравості надії, що освітлює шлях святого сподівання впродовж уже 200 років. Я свідчу, що майбутнє буде сповнено чудес і ще то благословенними, як і минуле. У нас є всі підстави надіятися на благословення навіть ще більше за ті, які ми вже отримали, бо це є робота всемогутнього Бога. Це є церква триваючого откровення, це є Євангелія безмежного милосердя. Я свідчу про всі ці істини і про ще більше в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled. I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir.
Зараз ми разом із хором виконаємо гімн «Радіймо всім серцем». Після співу ми послухаємо виступ старішини Девіда А. Беднера з кворуму 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 190-ї річної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Священному гаю 200 років тому юний Джозеф Сміт бачив Бога, вічного Батька та Його Сина Ісуса Христа і розмовляв з ними. Від них Джозеф дізнався про істинну природу Божества і процес постійного откровення, коли це божественне видіння розпочало в ці останні дні урядження, виповнення часів. Приблизно 3 роки по тому, у відповідь на полку молитву, увечері 21 вересня 1823 року, спальня Джозефа почала наповнюватися світлом, доки вона не стала світлішою, ніж у полудень. Біля його ліжка з'явився чоловік, назвав юнака по імені і проголосив, що він вісник, посланий з присутності Бога, і що його ім'я – Мороні. Він розповів Джозефу про появу книги Мормона. Потім Мороні процитував із книги Малахії, що в Старому Завіті, трохи іншими словами, ніж у Біблії короля Джеймса. «Ось я відкрию вам священство рукою Іллі Пророка перед настанням великого і страшного дня Господнього. І він посадить у серця дітей обіцяння, дані батькам, і серця дітей привернуться до їхніх батьків, бо без цього всю землю буде спустошено вщент за його пришестя». Важливим було те, що настанова Моронія Джозефу Сміту про місію Іллі розпочала храмову і сімейну історичну роботу в останні дні і була ключовою у відновленні всього, про що сповіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Я молюся про допомогу Святого Духа, коли ми будемо разом навчатися про завіти, обряди і благословення, доступні нам у храмах Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Я почну з головного запитання. Чому було важливим повернення Іллі? З Откровення останніх днів ми дізнаємося, що Ілля мав силу Мелхиседекового священства запечатувати, і він був останнім пророком, який її мав до часу приходу Ісуса Христа. Пророк Джозеф Сміт пояснив, «Дух, влада і покликання Іллі є в тому, щоб ви мали владу тримати ключі, повноти Мелхиседекового священства і отримати всі обряди, що належать Царству Божому». І саме для того, щоб повернути серця батьків дітям, а серця дітей – батькам, саме тих, хто є на небесах. Ця священна влада запечатування є необхідною, бо завдяки їй, що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Далі Джозеф пояснив, як Бог візьметься за спасіння цього покоління – він пошле Іллю пророка. Ілля відкриє завіти, щоб запечатати серця батьків до дітей і дітей до батьків. Ілля явився разом з Мойсеєм на пагорбі Преображення і передав це повноваження Петру, Якову та Івану. Ілля знову явився з Мойсеєм та Іллясом 3 квітня 1836 року у Кертландському храмі і передав ті самі ключі Джозефу Сміту та Оліверу Каудері. Відновлення Іллею повноваження запечатувати у 1836 році було потрібно, щоб підготувати світ до другого пришестя Спасителя і започаткувало велику зацікавленість у дослідженні сімейної історії у всьому світу. Слово «серце» вжито у головних трудах понад 1000 разів. Цим простим, але важливим словом часто називають глибокі почуття особи. Наше серце – поєднання наших бажань, вподобань, намірів, мотивів і ставлень – характеризує нас і визначає, ким ми стаємо. І суть роботи Господа полягає в тому, щоб змінювати, повертати і очищати серця через євангельські завіти, обряди священства. Ми будуємо святі храми і входимо в них не лише для того, щоб отримати яскравий досвід як окремі особи чи сім'ї. Натомість, отримані завіти і виконані обряди в храмах є необхідними для освячення наших сердець і для кінцевого піднесення синів і дочок Бога. Насадження в серцях дітей обіцянь, зроблених батькам, а саме Аврааму, Ісааку та Якову, повернення сердець дітей до їхніх батьків, дослідження сімейної історії –
виконання вікарних храмових обрядів – це праця, яка благословляє осіб по обидві боки завіси. Коли ми починаємо завзято займатися цією священною роботою, ми виконуємо заповіді любити Бога і наших ближніх і служити їм. І таке безкорисливе служіння допомагає нам дійсно слухати Його і приходити до Спасителя. Найсвященніші завіти і обряди священства можна отримати лише в храмі, домі Господа. Усе, чого ми навчаємося, і все, що виконується в храмі, наголошує на божественності Ісуса Христа і Його ролі у величному плані щастя Небесного Батька. Президент Езра Тафт Бенсон описав важливу модель, яку використовує викупитель у здійсненні безсмертня і вічного життя людини. Він сказав: «Господні зусилля спрямовані зсередини назовні. Світ впливає на нас ззовні всередину. Світ витягає людей з нетрів. Христос витягає нетрі з людської душі, і тоді вони самі витягають себе з нетрів. Світ формує людей, змінюючи навколишнє оточення. Христос змінює людей, які згодом змінюють своє оточення. Світ впливає на людську поведінку. Однак Христос може змінити саму природу людини». Завіти і обряди священства є важливими у постійному процесі духовного переродження і трансформації. Вони є засобами, якими Господь працює з кожним з нас зсередини назовні. Завдяки завітам, які ми непохитно шануємо, завжди пам'ятаємо і які написані Духом Бога Живого на тілесних таблицях серця, ми маємо мету і запевнення, що отримаємо благословення у смертному житті і у вічності. Якщо гідно проходити обряди і постійно про них пам'ятати, це відкриває небесні канали, через які у наше життя може проливатися сила божественності. Ми приходимо в храм не для того, щоб заховатися від зла світу чи втекти від нього. Натомість, ми приходимо в храм, щоб подолати злочестивий світ. Коли ми запрошуємо у наше життя силу божественності через отримання обрядів священства та укладання і дотримання священних завітів, ми благословляємося силою, яка перевищує нашу власну силу, щоб подолати спокуси і випробування смертного життя, чинити добро і ставати кращими. Перший храм цього розподілу було побудовано у Кертленді, Огайо, та освячено 27 березня 1836 року. В откровенні пророку Джозефу Сміту, наданому через тиждень після освячення, Господь проголосив: «Нехай серця ваших братів радіють, і нехай радіють серця всього мого народу, який силою своєю побудував цей дім у моє ім'я». Так, серця тисяч і десятків тисяч вельми радітимуть благословенням, які буде пролито, і ендаументу, яким моїх слуг було обдаровано в цьому домі. І слава цього дому дійде до іноземних країн, і це початок благословення, яке буде пролито на голови мого народу. Будь ласка, зверніть увагу на фрази серця тисяч і десятків тисяч вельми радітимуть, і слава цього дому дійде до іноземних країн. Це були дивовижні заяви для квітня 1836 року, коли було дуже мало членів церкви і лише один храм. Сьогодні, у 2020 році, у нас є 168 діючих храмів. Ще 49 храмів зараз будуються, або про їх будівництво було оголошено. Доми Господа будуються на островах моря і в країнах і місцях, які раніше багато хто вважав непідходящими для храмів. Обряд ендаумету зараз надається 88 мовами і буде доступний багатьма іншими мовами по мірі будівництва храмів з метою благословити більшу кількість дітей Бога. Протягом наступних 15 років кількість мов, якими будуть доступні храмові обряди, вірогідно подвоїться. Цього року ми розпочинаємо будівництво 18 храмів. На противагу цьому 150 років пішло на те, щоб побудувати 18 перших храмів. від організації церкви у 1830 році до освячення храму в Токіо, Японія, президентом Спенсером В. Кімболом у 1980 році. Подумайте, наскільки було прискорено храмову роботу лише протягом життя президента Рассела М. Нельсона, коли президент Нельсон народився 9 вересня 1924 року, у церкви було 6 діючих храмів. Коли через 60 років його було висвячено в апостоли, 7 квітня 1984 року діяло 26 храмів. Це поява 20 нових храмів протягом 60 років. Коли президента Нельсона підтримали як президента церкви, працювали 159 храмів. Тобто за 34 роки, поки він служив членом Кворуму 12, з'явилося 133 храми. З того часу, як він став президентом церкви, 14 січня 2018 року президент Нельсон оголосив про будівництво 35 нових храмів. 96% існуючих храмів були освячені протягом життя президента Нельсона. 84% були освячені з моменту його висвячення в апостоли. Завжди зосереджуйтеся на тому, що має найбільше значення. Як членам відновленої церкви Господа, нам важко осягнути постійне прискорення його роботи в останні дні. І ще більше храмів будується. Бригам Ян сказав, щоб виконати цю роботу, потрібен не один храм, але тисячі храмів. І тисячі, і десятки тисяч чоловіків і жінок підуть у ті храми і служитимуть за людей, які жили настільки давно, наскільки відкриє Господь. Зрозуміло, що оголошення про побудову кожного нового храму є джерелом великої радісті і причиною дякувати Господа. Але нам слід в основному зосереджуватися на завітах і обрядах, які можуть змінити наші серця і поглибити нашу відданість Спасителю, а не просто на місці розташування чи на красі будівлі. Ми, як члени відновленої церкви Господа, маємо наступні головні обов'язки – слухати Його і змінювати наші власні серця через завіти й обряди, і радісно виконувати божественно наданий обов'язок – запропоновувати храмові благословення усій людській сім'ї по обидві боки завіси. З Його скеруванням і допомогою ми дійсно виконуємо ці священні обов'язки. Пророк Джозеф Сміт проголосив, «Будівництво Сіона – це справа, яка цікавила народ Божий в кожну добу. Це тема, про яку пророки, священники і царі говорили з особливою радістю. Вони з радісним передчуттям чекали на день, в якому ми живемо. І запалені небесним і радісним очікуванням, вони співали і писали, і пророкували про наш день. Але вони померли, не побачивши його. Нам було залишено побачити, взяти участь і допомагати у просуванні слави останніх днів. Небесне священство з'єднається із земним, щоб досягти тих величних цілей, роботи, про яку Бог і ангели з радістю думали цілі покоління тому, яка запалювала серце давніх патріархів і пророків, роботу, яка повинна принести знищення сил темряви, оновлення землі, славу Бога і спасіння людської сім'ї. Я свідчу, що батько і син явилися Джозефу Сміту, і що Ілля відновив повноваження запечатування. Священні храмові завіти і обряди можуть зміцнити нас і очистити наші серця, коли ми слухаємо Його і отримуємо силу божественності у нашому житті. І я свідчу, що ця робота останніх днів зруйнує сили темряви і приведе до спасіння людській сім'ї. Про ці істини я свідчу у священне ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes. a work that God and angels have contemplated with delight for generations past, that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets, a work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who
дякуємо всім, хто звертався до нас, і висловлюємо подяку хору Скинії на храмовій площі за чудову музику, яку вони виконували цим ранком. Перед виступом нашого заключного промовця хор заспіває гімн «Був Ізраїль, ти в полоні». Після цього ми із задоволенням почуємо виступ нашого улюбленого пророка, президента Рассела М. Нельсона. Після виступу президента Нельсона хор заспіває гімн «Осана». І за вказівкою диригента зібрання разом із хором виконують гімн «Дух Божий». Потім заключну молитву промовить старішина Пітер М. Джонсон, сімдесятник. Мої дорогі брати і сестри, як же я вдячний за те, що завдяки використанню технологій ми можемо зустрітися разом, щоб поклонятися цього недільного ранку. Яке ж це для нас благословення – знати, що Євангеліє Ісуса Христа відновлене на землі. За кілька минулих тижнів більшість з нас відчула, що їхнє особисте життя порушилося. Землетруси, пожежі, повені, епідемії та їхні наслідки порушили заведені порядки і призвели до нестачі продуктів, основних споживчих товарів та заощаджень. Серед усього цього ми хвалимо вас і дякуємо вам за те, що в цей час сум'яття ви вибрали послухати Слово Господа, приєднавшись до нас на цій генеральній конференції. На фоні дедалі більшої темряви, яка супроводжується стражданнями, світло Ісуса Христа сяє яскравіше, як ніколи раніше. Ви лише подумайте про ті добрі справи, які кожен з вас може зробити у цей час глобальних потрясінь. Ваша любов до Спасителя і віра в Нього можуть бути дуже сильним каталізатором для якоїсь людини, щоб вона дізналася про відновлення повноти Євангелії Ісуса Христа. Протягом двох останніх років ми з сестрою Нельсон зустрічалися з тисячами з вас по всьому світу. Ми збиралися з вами на відкритих аренах і в готельних танцювальних залах. У кожному місці я відчував, що знаходжуся у присутності Господніх обранців і бачу, як перед моїми очима відбувається збирання Ізраїля. Ми живемо в ті дні, на які очікували наші предки з нетерпінням. Ми сидимо на сидіннях першого ряду, щоб на власні очі побачити те, що пророк Нефій бачив лише у видінні, що сила Агнця Божого зійде на завітний народ Господа, який був розсіяний по всьому лицю землі. І були вони озброєні праведністю і силою Бога у великій славі. Ви, мої брати і сестри, серед тих чоловіків, жінок та дітей, яких бачив Нефій, ви тільки-но подумайте про це. Де б ви не жили, чи якими б не були ваші обставини, Господь Ісус Христос є вашим Спасителем, а Божий пророк Джозеф Сміт є вашим пророком. Він був висвячений наперед ще до заснування цієї землі, щоб бути пророком цього останнього розподілу, коли нічого не буде приховано від святих. Откровення продовжують линути від Господа у цьому триваючому процесі відновлення. Що для вас означає те, що Євангелію Ісуса Христа було відновлено на землі? Це означає, що ви та ваша сім'я можете бути запечатаними разом навіки. Це означає, що оскільки ви були охрещені тим, хто має повноваження від Ісуса Христа, і були конфірмовані у члени Його церкви, ви можете насолоджуватися постійним напарництвом Святого Духа. Він буде скеровувати і захищати вас. Це означає, що ви ніколи не залишитеся без втішення або без доступу до Божої сили, що допомагатиме вам. Це означає, що завдяки силі священства ви можете бути благословенні, коли отримуєте необхідні обряди і укладаєте завіти з Богом та дотримуєтеся їх. Яким же якорем для наших душ є ці істини, особливо в ці часи, коли буря лютує? У книзі Мормона описано класичний підйом та занепад двох великих цивілізацій. На їхній історії показано, як легко для більшості людей забути Бога, зневажити застереження Господніх пророків та прагнути влади, популярності і плотських задоволень. Пророки минулих часів неодноразово проголошували велике і дивовижне людям, у що більшість з них не вірили. Те саме і в наші часи. Упродовж років велике і дивовижне чулося з освячених кафедр по всій землі. Та все ж більшість людей не сприймає цих істин. Або тому, що вони не знають, де їх шукати, або тому, що вони слухають тих, хто не має всієї істини, або тому, що вони відкинули істину у гонитві за мирським. Супротивник досконало знає свою справу. Упродовж тисячоліть він видає добро за зло і зло за добро. Його послання мають тенденцію бути голосними, зухвалими і хвастливими. А послання від нашого Небесного Батька разюче відрізняються від них. Він спілкується з нами просто, тихо і з такою вражаючою ясністю, що ми не можемо зрозуміти його неправильно. Наприклад, коли б він не представляв свого єдинонародженого сина смертним людям на землі, він дивовижно робив це всього кількома словами. На горі Переображення Петру, Якову та Івану Бог сказав: «Це мій улюблений син. Його слухайтеся». Його слова нефійцям на давній землі Щедрій були такі: «Ось мій улюблений син, в якому я задоволений, в якому я прославив своє ім'я. Слухайте його». І Джозефу Сміту в тому проникливому проголошенні, яким було відкрито цей розподіл, Бог просто сказав: «Це мій улюблений син. Слухай його». А тепер, мої дорогі брати і сестри, замисліться над тим фактом, що у всіх цих трьох згаданих випадках люди, яким батько представляв сина, саме перед тим знаходилися в стані страху і, до певної міри, розпачу. Апостоли були налякані, побачивши Ісуса Христа, огорнутого хамарою на горі Переображення. Нефійці були налякані тим, що відбувалося через руйнування й темряву, які тривали упродовж кількох днів. Джозеф Сміт, саме перед тим, як небеса було відкрито, відчув, що його скувала сила темряви. Наш батько знає, що коли нас охоплюють невпевненість і страх, то це допоможе нам найкраще слухатися його сина. Якщо ми будемо прагнути слухатися, справді слухатися його сина, нас буде скеровано, аби знати, що робити за будь-яких обставин. Найперше слово в Учінній Завітах – «прислухайтеся». Воно означає слухати з наміром послухатися. Прислухатися означає слухайте його. Слухати, що каже Спаситель, а потім з увагою ставитися до його поради. У цих двох словах слухайте його. Бог дає нам модель для досягнення успіху, щастя і радості в цьому житті. Нам слід слухати слова Господа, прислухатися до них і з увагою ставитися до того, що Він сказав нам. Нам, учням Ісуса Христа, як ніколи раніше, потрібно посилити свої зусилля, слухати Його. Це вимагає свідомого і постійного зусилля сповнювати своє щоденне життя Його словами, Його вченнями, Його істинами. Ми просто не можемо покладатися на інформацію, з якою стикаємося в соціальних медіа, з мільярдами слів онлайн і в насиченому рекламою світі, який постійно пронизується галасом, огидними зусиллями супротивника, куди ми можемо звернутися, щоб почути його? Ми можемо звернутися до Писань. Вони навчають нас про Ісуса Христа та Його Євангелію, про важливість Його спокути і чудового плану щастя та викуплення, підготовленого нашим Небесним Батьком. Щоденне занурення у Слово Бога є вкрай необхідним для духовного виживання, особливо в ці дні потрясіння, яке дедалі збільшується. Якщо ми кожного дня бенкетуємо словами Христа, слова Христа скажуть нам, як реагувати на труднощі, з якими ми ніколи не думали стикнутися. Ми також можемо слухати Його в храмі. Дім Господа є домом навчання. Там Господь навчає у свій власний спосіб. Там кожний обряд навчає про Спасителя. Там ми вчимося, як розсувати завісу і більш ясно спілкуватися з небесами. Там ми можемо навчатися, як це – не підкорятися супротивнику і використовувати владу Господнього священства для зміцнення себе і тих, кого ми любимо. Як палка, кожен з нас повинен шукати там захистку. Коли ці тимчасові обмеження через COVID-19 будуть зняті, будь ласка, заплануйте регулярний час для поклоніння і служіння в храмі. Кожна хвилина того часу буде благословляти вас і вашу сім'ю так, як ніщо інше. Виділяйте час, щоб обдумати те, що ви чуєте і відчуваєте, знаходячись там. Просіть Господа навчити вас, як відкрити небеса, щоб благословити своє життя і життя тих, кого ви любите і кому служите. Оскільки поклоніння у храмі тепер неможливе, я запрошую вас збільшити свою участь в сімейно-історичній роботі, зокрема в дослідженні сімейної історії та в індексуванні. Я обіцяю, якщо ви будете виділяти більше часу для храмової та сімейно-історичної роботи, то збільшите і посилите свою здатність слухати Його. Ми також ясніше чуємо Його, якщо покращуємо свою здатність розпізнавати шепіт Святого Духа. Ще ніколи раніше не було так необхідно знати, як Дух говорить до нас, ніж це є тепер. У Божестві Святий Дух є посланцем. Він приноситиме у ваш розум думки, які батько і син хочуть, щоб ви отримали. Він – утішитель. Він буде приносити відчуття спокою у ваше серце. Він свідчить про істину і буде підтверджувати те, що є істинним. Коли ви слухаєте і читаєте Слово Господа, я знову благаю вас зробити все можливе, щоб зміцнити свою духовну здатність отримувати особисте откровення. Це допомагатиме вам знати, як рухатися вперед у своєму житті, що робити в часи кризи і як розпізнавати спокуси, обман супротивника та уникати їх. І насамкінець, ми слухаємо Його, коли звертаємо увагу на слова пророків, провидців і откровителів. Висвячення апостола Ісуса Христа завжди свідчать про Нього. Вони вказують шлях, коли ми пробираємося у своєму смертному житті лабіринтом, від якого стискається серце. Що відбуватиметься, якщо ми більш щиро і свідомо слухаємо, прислухаємося і з увагою ставимося до того, що Спаситель вже сказав, і до того, що Він каже тепер через своїх пророків? Я обіцяю, що ви будете благословенні мати додаткову силу, щоб подолати спокуси, труднощі і слабкості. Я обіцяю, що у вашому шлюбі, сімейних стосунках і повсякденній роботі відбуватимуться чудеса. І я обіцяю, що ваша здатність відчувати радість буде збільшуватися, навіть якщо у вашому житті буде посилюватися тривожність. Ця квітнева генеральна конференція 2020 року є для нас часом відзначити подію, яка змінила світ. В очікуванні цієї 200-ї річниці першого видіння Джозефа Сміта – перше президентство і Рада 12 апостолів обдумували, що ми могли б зробити, аби належним чином відзначити цю виняткову подію. Те богоявлення людині стало початком відновлення повноти Євангелія Ісуса Христа, і з нього почався цей розподіл повноти часів. Ми міркували, що, можливо, слід було б звести монумент. Але коли ми думали про унікальний історичний та міжнародний вплив першого видіння, у нас виникло враження, що монумент слід створити не з граніту чи каменю, а зі слів урочистого і священного проголошення, слів написаних, не висічених на таблицях камінних, а вигравійованих на тілесних таблицях наших сердець. З часу організації церкви було випущено лише 5 проголошень, останнім з яких був документ «Сім'я. Проголошення світові», представлений президентом Гордоном Б. Хінклі в 1995 році. Тепер, коли ми розмірковуємо над цим важливим часом в історії світу і Господнім дорученням збирати розсіяний Ізраїль у підготовці до другого пришестя Ісуса Христа, ми, перше президентство і Рада 12 апостолів, випускаємо наступне проголошення. Його назва – «Відновлення повноти Євангелії Ісуса Христа», проголошення світові з нагоди 200-річчя цієї події. Воно написане першим президентством і Радою 12 апостолів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дата його написання – квітень 2020 року. Щоб підготуватися до сьогоднішнього дня, я попередньо записав це проголошення у священному гаю, де Джозеф Сміт вперше побачив батька і сина. Ми урочисто проголошуємо, що Бог любить своїх дітей з усіх країн світу. Двісті років тому, чудового весняного ранку 1820 року, юний Джозеф Сміт, прагнучи дізнатися, до якої церкви йому приєднатися, пішов помолитися в ліс, що був неподалік його дому у північній частині штату Нью-Йорк. У нього були запитання стосовно спасіння його душі, і він вірив у те, що Бог направить його. Ми смиренно проголошуємо, що у відповідь на його молитву Бог Батька і його Син Ісус Христос явилися Джозефу і урочисто відкрили повернення всього, як про це було провіщено в Біблії. Завдяки цьому видінню він зізнався, що після смерті перших апостолів Христову новозавітну церкву було втрачено на землі. Ми підтверджуємо, що під керівництвом батька і сина небесні посланці приходили, щоб навчати Джозефа та знову встановити церкву Ісуса Христа. Воскреслий Іван Хреститель відновив повноваження хрестити зануренням для відпущення гріхів. Троє з перших апостолів – Петро, Яків та Іван – відновили апостольство і ключі повноважень священства. Приходили також і інші, у тому числі Ілля, який відновив повноваження з'єднувати сім'ї навічно у вічних стосунках, які існують і після смерті. Ми також свідчимо, що Джозефу Сміту було дано дар і силу від Бога перекласти давній літопис, книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа. Сторінки цього священного тексту містять розповідь про особисте священне служіння Ісуса Христа серед людей у північній півкулі, невдовзі після Його воскресіння. Вона навчає про мету життя та пояснює учення Христа, яке є основним для досягнення цієї мети. Книга Мормона, як ще одне писання, наряду з Біблією свідчить, що всі люди є синами і дочками люблячого Небесного Батька, що Він має божественний план для нашого життя, і що Його Син Ісус Христос промовляє сьогодні, як Він промовляв і в давнину. Ми проголошуємо, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, організована 6 квітня 1830 року, є відновленою Христовою Новозавітньою Церквою. Ця церква основується на досконалому житті і наріжного каменю Ісуса Христа, на Його безкінечній спокуті та буквальному відновленні. Ісус Христос знову покликав апостолів і дав їм повноваження священства. Він запрошує всіх нас прийти до Нього і Його церкви, отримати Святого Духа, спасительні обряди та отримати нескінченну радість. Відтоді минуло 2000 років. Вже минуло 200 років від того, як це відновлення було започатковане Богом Батьком та Його улюбленим Сином Ісусом Христом. Мільйони людей по всьому світу отримали знання про ці пророковані заздалегідь події. Ми з радістю проголошуємо, що обіцяне відновлення просувається вперед завдяки невпинному откровенню. Ця земля ніколи не буде такою самою, як була, бо Бог збиратиме в одне усе в Христі. З благоговінням і вдячністю ми, як Його апостоли, запрошуємо всіх людей знати, так само, як знаємо ми, що небеса відкриті. Ми підтверджуємо, що Бог дає знати свою волю своїм улюбленим синам і дочкам. Ми свідчимо, що ті, хто з молитвою вивчатиме послання відновлення і діятиме у вірі, будуть благословенні і зможуть отримати своє власне свідчення про божественність і мету, щоб підготовити світ до обіцяного другого пришестя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Улюблені брати і сестри, це наше проголошення на честь 200-ї річниці відновлення Євангелії Ісуса Христа в її повноті. Воно було перекладено 12 мовами. На інших мовах воно з'явиться сун. Воно стане доступним негайно на церковному веб-сайті, і там ви зможете отримати його примірник. Вивчайте його особисто і з членами своєї сім'ї та друзями. Обмірковуйте ці істини та думайте про вплив цих істин, які вони матимуть на ваше життя, якщо ви будете слухати їх, дослухатися до них і виконувати заповіді і дотримуватися завітів, які супроводжують їх. Про все це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, мої дорогі брати і сестри, святкуючи річницю першого видіння Джозефа Сміта, коли йому явилися батько і син, буде доцільним порадити разом взяти участь у вигуку осани. Цей священний вигук вперше пролунав у цьому розподілі під час освячення Кертенського храму 27 березня 1836 року. Тепер його вигукують під час освячення кожного храму. Це священне віддання данини батькові і сину, яке символізує реакцію натовпу людей на тріумфальний в'їзд Спасителя в Єрусалим. Він також підтверджує той досвід, який Джозеф мав того дня у священному гаю, а саме те, що батько і син є двома прославленими істотами, яким ми поклоняємося і яких прославляємо. Тепер я продемонструю, як виконується вигук осани. Поки я робитиму це, я запрошую наших колег з медіа, щоб вони поставилися до цього дуже священного ритуалу з гідністю і повагою. Кожний учасник бере чистий білий носовичок і, тримаючи його за один кінець, махає ним, промовляючи разом з усіма такі слова: «Осанна, осанна, осанна Богу і Агнцю», які ми повторюємо тричі. Після цього кажемо «Амінь, амінь і амінь». Якщо у вас немає білого носовичка, ви можете просто махати рукою. Брати і сестри, зараз я запрошую вас встати і взяти участь у вигуку осанни, після чого прозвучать гімни «Осанна» та «Дух Божий». На знак диригента, будь ласка, приєднайтеся до співу гімну «Дух Божий». «Осанна, осанна, осанна Богу і Агнцю! Осанна, осанна, осанна Богу і Агнцю! Осанна, осанна, осанна Богу і Агнцю! Амінь, амінь і амінь!»
Oh! our Father,
наш Батько Небесний.
We come before Thee now, Father, with gratitude.
Ми звертаємося до Тебе і виливаємо свої серця. Ми дякуємо за дух, який відчували на цій сесії Генеральної конференції. Ми вдячні, Батько, за Твою любов, терпіння, довіру до нас. Ми дуже вдячні за дар Твого улюбленого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, за Його викупительну любов і жертву. Ми дякуємо за те, що відбулося у Гефсиманії і на Христі, на Голгофі. Ми дякуємо за цей чудовий дар, який зміцнює і напучує нас, і допомагає нам стати більш схожими на Нього. Ми вдячні за послання, які пролунали на цій сесії конференції. Ми вдячні за проголошення щодо відвідування тобою і твоїм сином Джозефа Сміта, з якого почалося відновлення всього. Ми вдячні за послання, яке нині поширюється по всьому світу. Благослови нас, щоб ми могли діяти відповідно до того, що є істинним, і ділилися посланням твоєї відновленої Євангелії з усім світом. Ми молимося про зцілення і силу, про втішення у ці буремні часи. І ми молимося про те, щоб можна було подолати страх і сумніви, коли ми слухаємо голос Твого Сина, самого Ісуса Христа. І ми кажемо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це була трансляція 190-ї річної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід надавався хором Скинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.